Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat surat 2 Korintus. Dan saat ini, pembahasan kita akan memasuki kitab Ester. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Ester ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ester. Tidak pasti siapa yang menulis kitab ini, namun Mordekai dapat saja menjadi penulisnya. Anda dapat melihat dalam Ester 9 ayat 29. Saudaraku, kitab Ester dalam satu hal itu merupakan kitab yang paling luar biasa dalam Alkitab. Dan itulah sebabnya nama Allah tidak disebutkan sama sekali dalam kitab ini. Bahkan tidak ada sebuah judul atau kata ganti ilahi yang mengacu kepada Allah. Namun, Raja Dunia justru disebutkan 192 kali. Doa juga tidak disebutkan. Tentu tidak mungkin ada karena nama Allah juga tidak disebutkan. Kitab Ester tidak pernah dikutip dalam Perjanjian Baru. Namun hal tahyul yang dianut orang yang mengenal Tuhan ini disebutkan dan bahkan hari-hari yang dianggap membawa keberuntungan serta kita akan diperkenalkan kepada istana kafir dan tidak mengenal Tuhan dari sebuah kerajaan besar yang menguasai dunia pada saat itu. Ini benar-benar sebuah kitab yang luar biasa. Saudara, ini adalah sebuah kitab yang luar biasa untuk sebuah alasan. Kitab ini dinamakan dengan nama seorang perempuan. Ada dua kitab dalam Alkitab yang diabadikan bagi perempuan, yaitu Kitab Rut dan Kitab Ester. Kitab Ester itu merupakan kisah kasih sang pencipta. Sebenarnya, ini merupakan cara Allah memimpin semua ciptaannya. Kembali dalam kitab Ulangan, sebelum Allah membawa bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian, Ia memberikan garis besar sejarah mereka bagi mereka. Allah mengatakan kepada mereka tentang pembuangan di Babel, dan Ia juga mengatakan kepada mereka bahwa Roma akan menghancurkan kota Yerusalem dan penduduknya akan dibawa ke pembuangan. Hal itu memang terjadi demikian. Dalam kitab Ulangan 31 ayat 18, Allah mengatakan, "Tetapi Aku akan menyembunyikan wajah-Ku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Saudaraku, dalam kitab Ester, Allah telah menyembunyikan wajah-Nya dari mereka. Tetapi kita dapat mengatakan, Allah berdiri dalam bayangan sambil mengawasi umat kepunyaan-Nya. Jadi, kitab Ester memberikan kepada kita sebuah catatan tentang sekelompok orang yang berada di luar kehendak Allah. Ketika Kores membuat dekrit setelah 70 tahun berada dalam pembuangan di Babel, bahwa umat Israel boleh kembali ke negeri itu, tidak semua kembali, bukan? Kurang dari 6.000 orang yang kembali. Dan kita memperoleh catatan tentang hal itu di dalam kitab Esra, Nehemia, dan juga dalam dua kitab nubuatan lainnya, yaitu kitab Hagai dan juga kitab Zakaria. Lalu bagaimana dengan segmen terbesar yang tidak kembali ke negeri itu? Beberapa juta dari orang-orang ini tidak kembali ke negerinya setelah dekrit Kores. Mereka seharusnya telah kembali. Allah telah memerintahkan mereka, dan kini mereka berada di luar kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya ialah, apakah kita memiliki catatan tentang orang-orang ini, jumlah yang besar ini, yang tidak kembali ke negeri itu? Ya, dan catatan itu sebenarnya tertulis dalam kitab Ester ini. Dengan kata lain, kita baru membahas satu halaman saja dari sejarah mereka, satu bagian kecil dari pengalaman mereka. Dan kitab Ester yang kecil ini menjadi sangat penting oleh karena alasan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita melihat Allah dalam suatu cara yang baru. Walaupun orang-orang ini berada dalam kehendak Allah, tetapi kita akan melihat bahwa Allah akan mengarahkan mereka. Bagaimana? Melalui pemeliharaan Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemeliharaan Allah itu? Saudara, semua doktrin besar yang kita miliki sekarang itu diajarkan dalam kitab-kitab tertentu Perjanjian Lama. Anda mendapatkan penebusan itu diajarkan dalam kitab Keluaran, dan sisi kasih dari penebusan itu juga diajarkan dalam kitab Rut. Dan kitab Ayub mengajarkan tentang pertobatan. Dan kebangkitan itu diajarkan dalam kitab Yunus. Jadi, saudaraku, doktrin-doktrin besar dari iman Kristen itu diajarkan dalam kitab-kitab tertentu dari Perjanjian Lama. Kitab Ester menggambarkan tentang pemeliharaan Allah. Orang-orang ini berada di tanah asing, berada di luar kehendak Allah. Mereka tidak menaati perintah-perintah Allah, karena sebenarnya perintah-perintah Allah ialah bahwa mereka harus kembali ke negeri Israel. Tetapi mereka tidak kembali. Mereka tetap berada di sana. Mereka juga tidak taat. Mereka melupakan Allah, bahkan mereka menjadi jauh dengan Allah. Saudaraku, mereka pada waktu itu dikatakan tidak juga memanggil Allah pada saat kesukaran. Ketika mereka pertama kali memasuki tanah pembuangan, mereka dapat berkata, "Bagaimana kami bisa menyanyikan lagu Allah di sebuah negeri yang asing?" Mereka tidak dapat menyanyi. Mereka mungkin hanya duduk dan menangis ketika mereka teringat akan Sion. Tetapi kini, mereka ternyata telah benar-benar melupakan Sion. Sebenarnya Sion sudah menjadi reruntuhan dan mereka memang tidak ingin lagi kembali ke sana. Mereka telah membuat sebuah perjanjian sejak awal. Dalam Mazmur 137 ayat 6 dikatakan, "Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku." Dan saudara, apa yang terjadi? mereka telah melupakan, dan lidah mereka terdiam dalam kitab ini. Mereka sama sekali tidak memuji Allah, apalagi berdoa kepada Allah. Itu semua tidak mereka lakukan. Anda lihat, hal ini membuat kitab ini memang terlihat sangat luar biasa. Tetapi bagaimana dengan Allah? Apakah Allah juga tidak mengingat mereka? Allah belum melupakan mereka. Saudara, bagaimana Allah bisa memimpin umatnya jika mereka menolak Dia? Allah melakukannya dalam bentuk pemeliharaannya. Dan kitab Ester ini mengajarkan tentang pemeliharaan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan Allah itu? Pemeliharaan Allah adalah cara-cara di mana Allah mengarahkan segala sesuatu, baik benda hidup maupun benda mati, kelihatan ataupun tidak kelihatan, yang baik ataupun yang buruk terhadap suatu tujuan yang berharga, yang berarti kehendaknya pada akhirnya yang berlaku. Atau sebagaimana dikatakan pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 19, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, dalam Efesus 1 ayat 11, Paulus mengatakan kepada kita bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Artinya, Allah kitalah yang menjalankan alam semesta ini, walaupun ada orang-orang yang berpikir bahwa alam semesta ini sudah terlepas dari genggamannya. Saudaraku, setidaknya ada tiga kata yang harus selalu kita ingat sebelum kita dapat memahami dengan benar tentang pemeliharaan Allah di dalam hubungannya dengan benda-benda dalam alam semesta dan juga manusia khususnya. Kata pertama, itu adalah ciptaan. Kita memahami dengan ciptaan bahwa Allah dengan firman-Nya yang memerintahkan berbicara kepada alam semesta ini sehingga alam semesta ini memiliki wujud. Terus terang, saya menjadi sedikit terganggu oleh beberapa dosen perguruan tinggi dewasa ini yang bukan pakar dalam bidang sains, namun berbicara seolah-olah mereka adalah pakar tentang bagaimana evolusi membentuk manusia. Saudara, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya dari mana semua zat melekat? Dari mana bumi dan manusia mengalami evolusi ini berasal? Kapan kehidupan di bumi ini dimulai? Apakah mereka semua bercikal bakal dari ketiadaan? Jangan katakan kepada saya bahwa bumi sudah lama ada. Karena jika Anda mengatakannya demikian, itu berarti Anda memiliki alam semesta yang tidak terbatas. Saudaraku, jika Anda memiliki alam semesta yang tidak terbatas, maka Anda memiliki seorang yang tidak terbatas yang mengatur segala sesuatu. Kita berada di ujung tanduk dilema. Hanya ada dua penjelasan untuk alam semesta ini. Yang pertama ialah spekulasi. Evolusi muncul dari istilah tersebut. Dan sebelum terjadinya evolusi, ada teori-teori lain lagi. Tetapi kesemuanya itu telah dan akan hancur lebur. Semuanya hanya merupakan suatu spekulasi. Kemudian, saudaraku, penjelasan kedua adalah penyataan atau pewahyuan. Satu-satunya jalan di mana Anda dan saya, tentu saja sebagai orang Kristen, bisa memahami bagaimana alam semesta ini berasal mula, ialah dengan iman. Kita memahami bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Dan satu-satunya cara di mana Anda dan saya bisa mengetahuinya ialah melalui penyataan. Surat Roma 10 ayat 17 mencatat, "Jadi, iman timbul dari apa yang didengar, dan apa yang didengar itu berasal dari pemberitaan tentang Kristus." Anda entah percaya pada penciptaan atau Anda percaya pada spekulasi. Kemudian, saudaraku, kata kedua adalah pengelolaan. Melalui pemeliharaan Allah, alam semesta ini dikendalikan. Ibrani 3 ayat 1 mengatakan kepada kita bahwa Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kolose pasal 1 ayat 17 berkata, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Apakah pelekat yang menopang alam semesta ini? Apakah yang menyebabkannya bisa berfungsi seperti sebuah jam saat ini? Sehingga seorang manusia dapat dikirim ke bulan, dan adalah mungkin untuk mengetahui letak bulan sebagaimana adanya? Para ilmuwan dapat mengirim suatu peralatan mekanis menuju Mars, dan mereka mengetahui di mana letak Mars itu. Anda mungkin berpikir bahwa adalah suatu hal yang luar biasa bahwa manusia dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi saya pikir adalah luar biasa bahwa kita memiliki sebuah alam semesta yang berfungsi dan bergerak seperti sebuah jam pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang menjalankannya? Tuhanlah yang mengatur jalannya alam semesta ini. Dia menopang segala sesuatu dengan kuasa firman-Nya. Kemudian saudara, kata ketiga adalah pemeliharaan Allah. Inilah kata yang akan kita bahas dalam kitab Ester ini. Pemeliharaan Allah itu cara Allah mengatur alam semesta. Allah menggerakkannya ke masa depan dengan pemeliharaannya. Pemeliharaan Allah itu berarti menyediakan. Allah akan menyediakan. Ingatlah apa yang diucapkan Abraham di puncak Gunung Moria. Ketika ia dan anaknya pergi ke gunung ini dan kemudian mempersembahkan korban, mereka memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan kecuali korbannya. Dan di situ dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 7 dan 8 demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku, beratus-ratus tahun kemudian, Allah memang menyediakan seekor anak domba di atas jajaran gunung yang sama yang menjurus ke arah Yerusalem. Di atas bukit Golgota, Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Ia adalah anak domba Allah yang disediakan Allah. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, Ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah menyediakan. Pemeliharaan Allah berarti bahwa tangan Allah berada di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup manusia. Allah membawa bersama tangisan bayi kecil dan hati seorang perempuan di tepi sungai Nil ketika anak perempuan Firaun mandi. Tuhan juga mencubit bayi Musa dan membiarkannya berteriak. Dan apa yang terjadi? Tangisannya itu justru menyentuh hati putri raja. Dan Allah menggunakannya untuk mengubah nasib sebuah bangsa. Itulah pemeliharaan Allah. Itulah tangan Allah yang sedang bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ester ini menyediakan ilustrasi terbesar tentang pemeliharaan Allah. Walaupun nama Allah sendiri tidak pernah disebutkan, tetapi kita melihat pemeliharaannya dalam setiap halaman dari kitab kecil ini begitu luar biasa. Mari kita mulai melihat kitab Ester pasal yang pertama. Pasal ini yang diambil dari sejarah sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah disisipkan ke dalam firman Allah demi tujuan yang sangat jelas, untuk mengajar tentang pemeliharaan Allah. Kisah ini dimulai dengan hukum dari seorang raja penyembah berhala dan suatu kesulitan yang dihadapinya. Suatu kesulitan dalam kehidupan pernikahan. Dan ini tentu saja merupakan suatu kisah yang sangat pribadi yang muncul dalam kerajaan itu, tetapi juga memiliki dampak yang besar. Ayat yang pertama dari kitab Ester pasal 1 ini mencatat demikian. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Saudara, pertama di sini kita harus memahami bahwa Ahasweros bukanlah nama dari orang itu. Namun ini sebenarnya hanya sebuah gelar. Nama itu berarti ayah yang ditinggikan atau raja yang dihormati. Sama seperti kata kaisar juga sebuah gelar. Saudaraku, menurut saya, Ahasweros dari kitab Ester ini adalah Ahasweros Agung dari Persia. Karena ia adalah orang yang sebenarnya membawa kerajaan Persia pada puncak kejayaannya. Ahasweros adalah orang yang melakukan upaya besar di timur untuk mengalahkan barat, dan itu adalah suatu upaya yang luar biasa. Ahasweros memerintah sebuah kerajaan besar dari India sampai ke Ethiopia. Kemudian saudaraku, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Ester pasal 1 ini mencatat demikian. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Saudaraku, Anda lihat, perjamuan itu akan membuat apa yang kita lakukan saat ini tidak ada artinya. Ada 127 provinsi dalam kerajaannya, dan dikatakan bahwa dari setiap provinsi itu mengirimkan utusannya. Ini tentu saja merupakan sebuah pesta yang sangat besar dan sangat mewah. Dan tentu saja, biayanya pun sangat besar. Ini juga merupakan sebuah peristiwa besar dalam sejarah. Bagaimana Allah bisa ikut terlibat dalam pesta semacam ini? Raja Ahasweros akan melakukannya dalam upaya pemeliharaan Allah terhadap manusia. Allah berdiri dalam bayang-bayang sambil mengamati umatnya. Selanjutnya, ayat yang keempat dari kitab Ester pasal 1 ini mencatat, di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Anda lihat, saudaraku, selama 181 hari, Ahasweros menjamu orang-orang ini. Ia mengadakan jamuan makan siang selama 6 bulan. Pesta ini tentu saja menunjukkan kekayaan, kemewahan, dan bahkan karakter sesungguhnya dari kerajaan timur ini. Sebagaimana telah saya tunjukkan alasannya yang terlihat jelas. Ahasweros telah mengundang seluruh pembesar dan penguasa dari setiap sudut kerajaannya supaya ia bisa memperoleh dukungan sepenuh hati di dalam operasi militernya untuk menduduki Yunani dan kemudian membuat dirinya menjadi penguasa tunggal pada masa itu. Dan tentu saja, ia hampir berhasil di dalam upayanya. Saya yakin ia mungkin saja berhasil kalau saja Allah belum menubuatkan bahwa operasi itu pada akhirnya mengalami kegagalan, bahwa kekuasaan itu akan berpindah dari timur ke barat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ahasweros menginginkan agar para pembesar dan penguasa mengetahui bahwa ia mampu membayar biaya peperangan yang sedang direncanakannya. Ahasweros memperlihatkan kekayaan kerajaannya dengan mengadakan pesta yang besar itu. Pesta itu merupakan kegiatan kafir sejak awal sampai akhir. Pesta itu memperlihatkan bahwa mereka memang tidak mengenal Allah. Ada yang berupaya untuk memperoleh pelajaran rohani di sini, dan kemungkinan besar saya tidak dapat melihatnya apapun bentuknya. Apa yang benar-benar saya lihat ialah bahwa Allah memperkenalkan kita kepada sebuah kerajaan kafir di mana keputusan-keputusan diambil yang akan mempengaruhi dunia. Dan hal itu nampaknya seolah-olah Allah memang ditinggalkan. Tetapi sebenarnya, saudaraku, Allah ingin Anda mengetahui bahwa Ialah yang sedang mengatur keadaan-keadaan ini, dan tentu saja Ia juga akan mencapai apa yang sudah direncanakannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ester ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.